je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo. Glavaš ostaje u Bosni i Hercegovini, ali pravnu borbu nastavlja u Hrvatskoj.
Očekujemo ovih dana i dolazak njegovih odvjetnika, s njima će dogovoriti daljne poteze, jer pred njim je nova pravna bitka.
Na suđenju Mladiću svjedokinja pričala o zločinima u Prijedoru.
Prvo što je to za mene zaista bila jedna šokantna vijest, da je u ratu, da je ubijeno 256 žena i 10 djevojčica.
Trepča, novi kamen spoticanja u pregovorima Beograda i Prištine.
Naš zahtjev jeste da otvorimo temu imovine, a ne da nam imovina bude oduzimana preko noći i da onda kada sve bude završeno da neko kaže ajde sad otvorite temu imovine.
Mladi Srebreničani kroz pozorište do suživota.
Mi našu prošlost ne smijemo, da tako kažem, zaboraviti, ali isto tako moramo se okrenuti ka budućnosti i gledati na bolji suživot i da nekako živim ovaj grad.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte priče naših reportera.
Pred licem pravde.
Branimir Glavaš, nekad visoko pozicionirani zvaničnik Hrvatske, koji je još 2009. osuđen za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku tokom 1991. godine, u utorak je pušten iz zatvora u Mostaru, gdje je izdržavao zatvorsku kaznu, a nakon što je Ustavni sud Hrvatske 12. januara ukinuo pravosnažnu presudu za ratne zločine. Glavaš je po izlasku iz zatvora rekao da će ostati u Bosni i Hercegovini, ali će pravnu borbu nastaviti u Hrvatskoj. Priču ima Mirsad Behram.
Branimir Glavaš, kojeg neki hrvatski mediji opisuju kao jednog od osnivača HDZ-a, te potom i regionalne stranke HDSSB u Slavoniji 2005. godine, nakon ukupno otprilike 5 godina i 4 mjeseca iza rešetaka, našao se na slobodi. Tome je prethodila odluka Ustavnog suda Hrvatske, koji je nedavno ukinuo pravosnažnu presudu Hrvatskog Vrhovnog suda o 8 godina zatvora Glavašu za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku, u slučajevima poznatijim kao garaža i selotejp. Našavši se na slobodi po izlasku iz kazneno-popravnog zavoda u Mostaru, taj bivši visoko pozicionirani zvaničnik Hrvatske, zastupnik u Saboru i nekada general-major Hrvatske vojske Branimir Glavaš, medijima je izjavio da njegov izlazak iz zatvora znači prvi korak u pravnoj borbi za dokazivanje vlastite nevinosti, ali i potvrdu čistote Domovinskog rata.
Svjestan sam da je predamno još dug put pravne bitke u dokazivanju te nevinosti, ali smatram da je ova odluka Ustavnog suda i ovaj sam moment izlaska iz mostarskog zatvora, prekida izvršenja kazne, jedan kilometarski korak u dokazivanju te istine o čistoći Domovinskog rata.
Glavaša je inače pred zatvorom u Mostaru po izlasku dočekao njegov bliski saradnik Ivan Drmić, zastupnik u Saboru Republike Hrvatske, u ime stranke koju je upravo Branimir Glavaš osnovao, Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje, HDSSB. U toj stranci i dalje tvrde da sudski progon Branimira Glavaša ima političku pozadinu. O tome je na naše pitanje Ivan Drmić kazao.
Kogod objektivno želi gledati na ovaj slučaj, znači od 2005. kada je ovaj progon počeo, vidi se da je tu na prvom mjestu politička umiješanost, politička motiviranost i on u dosadašnjim procesima jednostavno nije imao šanse obraniti se pred hrvatskim sudovima.
Podsjetimo, neki mediji u Hrvatskoj skloni Glavašu tvrdili su da se njega počelo sudski progoniti 2005. godine, ubrzo nakon što se politički razišao sa tadašnjim prvim čovjekom hrvatske politike Ivom Sanaderom. Sam Branimir Glavaš na naše pitanje da li i dalje tvrdi da je u pozadini svega politika, uz ostalo je odgovorio.
Pa evo je već sama činjenica da od srijede ja čekam da izvim zatvora i to valjda nešto ne.
Treba reći i da je u slučaju Branimira Glavaša, nakon što je Hrvatski ustavni sud ukinuo pravosnažnu presudu o 8 godina zatvora za ratne zločine, Županijski sud u Zagrebu raspisao potjernicu za Glavašem, jer je ostala na snazi nepravosnažna presuda u trajanju od 10 godina zatvora. Prema toj potjernici, u slučaju da stupi na tlo Republike Hrvatske, Glavaš bi bio uhapšen. Zato je Branimir Glavaš po izlasku iz zatvora najavio da će boraviti u mjestu Drinovci, opština Grude u zapadnoj Hercegovini, gdje je po dolasku u BiH prije skoro 6 godina sagradio porodičnu kuću. Daljnje poteze Branimira Glavaša u tom smislu najavio je njegov bliski saradnik Ivan Drmić.
Prvih dana će biti u Drinovcima, a očekujemo ovih dana i dolazak njegovih odvjetnika, s njima će dogovoriti daljne poteze, jer pred njim je nova pravna bitka iz koje se isto tako nadamo da će izaći kao pobjednik.
A sam Glavaš je rekao da su njegovi advokati već povukli prve poteze, i to u vezi sa raspisanom potjernicom, jer kako objašnjavaju hrvatski mediji, Za sve prvostepene kazne preko 5 godina zatvora osuđeni mora biti u pritvoru.
Oni su već podnijeli jedan podnesak, prijedlog Vrhovnom sudu da se taj pritvor ukine. Ja vjerujem da će se to i dogoditi.
Po izlasku iz mostarskog zatvora, Branimir Glavaš je, odgovarajući na pitanja brojnih okupljenih novinara, najavio i da neće bježati od hrvatskog pravosuđa, te je najavio da će se odazvati na sve pozive da prisustvuje ročištima.
Smatram da Vrhovni sud treba ponovo razmotriti te žalbe. Kako sam dobio zadnji put poziv u BH od strane Vrhovnog suda da nazvaćim ročištu na Vrhovnom sudu, ja očekujem da će to Vrhovni sud i ovaj puta učiniti.
Za program Pred licem pravde iz Mostara, Mirsad Behram.
Na Haškom sudu za bivšu Jugoslaviju počela je nova sezona suđenja i to suđenju nekadašnjem zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, iskazom svjedokinje odbrane Zdravke Karlice. Ona je opisala svoje viđenje zločina u Prijedoru. Tamo je prema optužnici 92. godine počinjen progon nesrpskog stanovništva s razmjerom genocida, izvještava Goran Jungwirth.
Zoran, suprug svjedokinje Karlice, smrtno je ranjen prilikom zauzimanja Prijedora 92. godine kao oficir Vojske Republike Srpske, a jedan od trgova grada sada nosi njegovo ime, nakon što je posmrtno odlikovan. Svjedokinja Karlica je dugogodišnja predsjednica Udruženja obitelji zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, a obrana generala Mladića njezinim je iskazom željela osporiti optužbe o udruženom zločinačkom poduhvatu preuzimanja općina i protjerivanja nesrpskog stanovništva, tvrdnjama kako je do sukoba u Prijedoru došlo zbog napada bošnjačkih snaga.
Pošto je 30. maja moj muž ranjen, znači njegovi ljudi iz te jedinice su dolazili i pričali mi da je to bilo, znači bilo je iz raznih pravaca, a on je ranjen blizu, znači hotela.
Karlica je kao svjedokinja obrane okrivila za sukob u Prijedoru muslimanske ekstremiste, navodeći kako je njezin suprug prethodno želio smiriti sukob u mjestu Kozarac, gdje je prema optužnici u svibnju 92. godine ubijeno na stotine civila bošnjačke nacionalnosti. Suočena s dodatnim pitanjima haških sudaca, Karlica je pak potvrdila da zna za neke zločine srpskih snaga, poput masakra u selu Zecovi, zbog čega je prošle godine podignuta optužnica u Bosni i Hercegovini protiv 18 vojnika i policajaca srpskih snaga.
Prvo što je to za mene zaista bila jedna šokantna vijest, da je u ratu, da je ubijeno 256 žena i 10 djevojčica.
Kao svjedokinja obrane generala Mladića, Karlica je ipak izbjegavala potvrditi sucima kako su za masakar u selu Zecovi optuženi srpski vojnici, spominjući kao počinitelje samo neke rezervne policajce.
Pa ja sad baš ne znam da su pripadali vojsci. Znam za dvojicu ljudi koje lično poznajem, čula sam da su uhapšeni, oni su bili u rezervnom sastavu policije, a sad za ostale stvarno ne znam. Znači rezervni policajci srpske policije.
Karlica je tijekom glavnog iskaza izjavila obrani kako neka bošnjačka sela u Prijedorskoj općini, poput mjesta Puharska, nisu napadnuta od srpskih snaga jer nisu pružala otpor, tako da je u unakrsnom ispitivanju suočena od strane tužiteljstva s podacima o rušenju vjerskih objekata Bošnjaka i Hrvata upravo u spomenutim mjestima. I sama je poricala da je znala za ubijanja i protjerivanja početkom rata 92. godine, ustvrdivši da je za zločine protiv civila saznala tek prije par godina na sastanku s predstavnicima Udruženja bošnjačkih žrtava i međunarodnih organizacija.
Pa možda ima jedno 6-7 godina. Šejkovača tamo kod Sanskog mosta. Bio je sastanak, znači, zajednički i Bošnjaka i Srba iz Prijedora i tad sam po prvi put čula da je ubijeno dosta i žena i djece oko Prijedora, da kažem.
S druge strane, Karlica nije izbjegla direktno potvrditi kako je na tisuće građana nesrpske nacionalnosti zatočeno u Prijedoru 92. godine. Za razliku od obrane koja logore naziva sabirnim centrima, gdje se navodno ljude okupilo zbog njihove zaštite, svjedokinja Karlica ih je nabrajajući nazvala pravim imenom.
Pa čula sam da su za logore, a ako smo na to mislili, naravno da sam čula. Čula sam i za Omarsku, i za Trnopolje, za Keraterm, sve sam to čula.
Podsjetimo i da je na suđenju generalu Mladiću dozvoljeno Haškom tužiteljstvu ponovno otvaranje dokaznog postupka tijekom ove godine kako bi uvelo dokaze o prijedorskoj masovnoj grobnici Tomašica. Suđenje će se zbog toga, kao i ispitivanja još oko 200 svjedoka obrane, produžiti i na 2016. godinu, dok se presuda po 11 točaka optužnice očekuje 2017. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Na najavu da će Skupština Kosova razmotriti pitanje vlasništva nad metaluškim kombinatom Trepča, predlažući da preuzme upravljanje ovim rudnikom, a vlada Srbije održala je vanrednu konferenciju sa koje je poručeno da bi preuzimanje Trepče ugrozilo pregovarački proces Beograda i Prištine, informiše Ljudmila Cvetković iz beogradske redakcije Radija Slobodna Evropa.
Slučaj Trepča očito je podigao zvaničnike u Beogradu na noge. Zbog prvobitne namere Prištine da donese zakon koji bi ovaj kombinat stavio u vlasništvo vlade Kosova, predstavnici vlade Srbije su održali intenzivne razgovore sa zvaničnicima međunarodne zajednice. Napravili smo izvestan pomak u rešavanju problema Trepče, rekao je premijer Aleksandar Vučić.
Po svim zakonima, pa čak i po onome što smo u Briselu dogovarali, temu imovine tek treba da otvorimo. Naš zahtev jeste da otvorimo temu imovine, a ne da nam imovina bude oduzimana preko noći i da onda kada sve bude završeno da neko kaže ajde sad otvorite temu imovine, imate još dva kombinata, neka mala na severu, ajde iza njih da se dogovorimo i da završimo sve.
U međuvremenu iz vlade Srbije najavljuju da ukoliko kosovske institucije ne odustanu od preuzimanja Trepče, Srbija će pokrenuti proces privatizacije tog kombinata po svom zakonu, rekao je ministar privrede Željko Sertić. On je izjavio da je Srbija preko Fonda za razvoj vlasnik 55% Trepče, a da je još 22% u vlasništvu srpskih kompanija. Pored toga imamo, rekao je Sertić, 268 miliona eura prijavljenih potraživanja i to smo predali kosovskim institucijama. Koji su argumenti na strani Beograda kada je u pitanju Trepča? Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija kaže da je to imovina koja se može ući u trag.
Išlo se praktično kroz fondove koji su uglavnom bili vezani za izdvajanja u Srbiji. Mislim da je djelomično bilo i izdvajanje iz Slovenije i Hrvatske, preko Fonda za razvoj Kosova, ali to pripada onoj kategoriji onih ostalih vlasnika. Ja. Drugo, mi smo davali razne garancije i dan danas otplaćujemo kredite koji su završavali u kosovskoj privredi, ali o tome se uopće nije vodilo računa. Mnogo je važnije bilo liberalizovati uvoz u Srbiju, rasprodati državnu imovinu, pa kad smo sada došli pred kraj sa državnom imovinom, ajte onda da vidimo šta možemo uraditi sa svojom imovinom van teritorije koju kontrolišemo.
Vladimir Gligorov iz Bečkog ekonomskog instituta kaže da je pitanje ovog kombinata od početka bilo veoma složeno.
Posle 2000-te i malo kasnije, kad se Kosovo konstituisalo, imalo je privremene ustanove i tako dalje, Svjetska banka je razmatrala te stvari i nije bila sigurna šta bi se tu moglo uraditi s obzirom na moguće pravne posljedice. Sad se ide sa tom interpretacijom da u stvari sve što je na teritoriji suverene države potpada pod zakone te države. Spominje se i taj argument da je Ahtisarijevim planom zauzet taj drugi stav, jel, da je to u suverenoj nadležnosti Kosova. Ali opet, to je pitanje kod svih tih svojinskih stvari, to je pitanje koje će morati, pretpostavljam, da se razreši na sudu.
Zvaničnici govore da u Trepči radi 4000 Srba, a da se žila iz kojih vade rudu na severu čak i ne nalazi ispod Kosova nego ispod centralne Srbije. Da li zbog toga, tek direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručuje Prištini u izjavi za RTS, dalje nećete moći.
Ovo je jedna od onih situacija kada moramo da pokažemo zube, kada moramo da podvučemo liniju i kažemo dalje nećete moći, što bi Španci rekli no pasaran. Posledice za srpsku zajednicu bi bile toliko dalekosežne da mislim da bismo mogli da govorimo o potpunom ekonomskom obespravljivanju našeg naroda.
Međutim, novinarka Ruža Ćirković, koja se poslednjih 15 godina bavi Trepčom, kaže da je stekla utisak da ovo preduzeće za Beograd nije bilo naročito važno. Ona smatra da je izgubljeno vreme za pravno rešenje i da sada preostaje političko.
Beograd nije ništa naročito mnogo preduzeo da tu zaštiti to vlasništvo u Trepči u korist, dakle, Srba severa Kosova. Jer Beograd, Srbija, koliko sam ja uspjela da shvatim, nije to naročito važno pitanje, ali jeste Srbima sa severa Kosova naročito važno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Iako je Skupština Kosova skinula s dnevnog reda pitanje Trepče, oko 400 rudara kombinata Trepča stupili su u štrajk zahtijevajući od nadležnih organa da usvoje poseban zakon kojim bi Trepča iz nadležnosti Agencije za privatizaciju prešla u nadležnost vlade Kosova. Štrajk je ipak zamrznuta, pitanje vlasništva odloženo za neko vrijeme. Amra Zeineli iz prištinske redakcije Radija Slobodna Evropa.
Čazim Jašari, direktor rudnika u Starom trgu kod Mitrovice, u izjavi za naš program kaže da su rudari na osmom horizontu rudnika i da su odlučni da istraju u štrajku do realizacije njihovih zahtjeva. Na početku je bilo 250 rudara, sada je preko 450. Ima i ostali radnika koji se solidarišu. Na nivou Trepče svi se solidarišu, uključujući i rudare ostali fabrika Trepče, kazuje Jašari. Ahmed Tmava, generalni direktor kombinata u izjavi za Radio Slobodna Evropa, je kazao da je status Trepče nejasan i da kao takav ne pruža mogućnosti za razvoj. Ukoliko smo i dalje pod Agencijom za privatizaciju, to znači da postoje ometnje za dalji razvoj, to je preživljavanje bez perspektive, bez mogućnosti za investicije i bez razvojnih planova. Metalurški kombinat Trepče je društveno preduzeće pod administracijom Agencije za privatizaciju, a eventualni prelaz u javno preduzeće podrazumevao bi da Trepča postane imovina vlade Kosova. Štrajk rudara je počeo pošto je vlada Kosova u ponedjeljak odlučila da povuče izmjene zakona o javnim preduzećima, a koji je predviđao da Trepča postane pod nadležnost vlade. Umjesto toga usvojene su izmjene zakona o reorganizaciji pojedinih preduzeća, čime je dat vremenski okvir od 18 do 36 mjeseci za izradu plana o funkcionisanju Trepče. Direktor rudnika Jašari navodi da je taj zakon ponovo stavio Trepču pod Agencijom za privatizaciju. Ovi zakon je samo prolongirao rešavanje pitanja Trepče za jedno vreme, zato što smo i dalje pod upravom agencije, a rok za stečaj je odložen na još 18 meseci. Nismo zadovoljni, rudari traže posebni zakon za Trepču kako bi ovo preduzeće bilo javno, kazuje Jašari. Ukoliko vlada Kosova ne poduzme neki korak, Jašari najavio i radikalne mere. S druge strane, premijer Kosova Isa Mustafa smatra neopravdanim ovaj štrajk, pošto je, kako kaže, za rešavanje problema Trepče potrebno vreme. Nema razloga za štrajkom jer su radnici sigurni. Trepče je sigurna, ali ništa u vezi Trepče ne može da se reši za dan, dva. Ja sam utorak uveče razgovarao sa rukovodiocima Trepče i predložio sam im da nastave sa radom. I nema razloga da rudari budu unutar rudnika jer će se problem rešiti, ali samo normalnim putem i normalnim procedurama, poručio je premijer. Iz vlade Kosova su također rekli da zakon o reorganizaciji predviđa stvaranje uslova da bi Trepča normalno radila, a kako bi se međuvremenu pripremio plan organizacije i strategije Trepče. Iz vlade su također poručili da je Trepča bogatstvo Kosova, da se nalazi na teritoriji Kosova i prema tome ovim kombinatom će upravljati institucije Republike Kosova na osnovu zakona, a u interesu radnika Trepče i kosovske ekonomije. Ekonomski stručnjaci na Kosovu ocenili su da se vlada odustajanjem od zakona o javnim preduzećima predala pred pritiskom Srbije, ali i ostalih faktora. Premijer Mustafa, međutim, na svom Facebook nalogu napisao da je odluku o Trepčinom bankrotu 2. februara donela posebna komora Vrhovnog suda, a ne Srbija ili međunarodna zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Pred licem pravde.
Sarajevo je bilo domaćin nove mirovne akademije kojom se želi doprineti izgradnji, afirmaciji i kulture mira u svim društvenim sferama. Na skupu se posebno razgovaralo o aktuelnoj situaciji u Ukrajini, čemu su doprinos dali i učesnici iz ove zemlje, novinari, aktivisti i predstavnici vlasti. S njima razgovarao Zvijezdan Živković.
Programom USAID-a organizacija World Learning organizuje novi ciklus mirovne akademije. Ovog puta tema je kriza na jugu i istoku Ukrajine. Randall Puljak-Shank, Jedan od trenera na ovom skupu kaže:
mi smo smatrali da je jako važno raditi sa ovom grupom i važno je učiti nešto od bosanskog konteksta, važno je čuti njihova iskustva i ima veoma bogata razmjena.
Analiza postojećeg stanja u Ukrajini, promovisanje mira, pitanje propagande i njenog negativnog utjecaja. Neke su teme o kojima se raspravlja.
Fokus rada ove grupe je svakako pristup nemoj naškoditi. Ideja je da kroz intervencije u konfliktu može imati negativne posljedice i ima dosta primjera u Bosni. Tako da ideja je bila da miješana grupa ima što širok pristup pitanje što se dešava i kako reagovati.
Jevgen Žuk je predsjednik jednog lokalnog savjeta u Harkovu. Za Radio Slobodna Evropa kaže da niko u njegovoj zemlji ne želi rat, već pomirenje i mir. Međutim, proces pomirenja se različito tumači u državi i u krugovima civilnog društva.
Znači, u nas vojna toliko načinajca.
Čak i ova naša grupa koja je došla na Mirovnu akademiju u Sarajevu ima različito mišljenje o tome koje korake načiniti kako bismo došli do mira. Došao sam u Bosnu i Hercegovinu u kojoj se rat nije desio tako davno. Ja želim da čujem iskustvo BiH o ovoj tematici. Danas sam na Mirovnoj akademiji čuo jednu za mene veoma bitnu frazu. Pojedinci u BiH smatraju da se mora do kraja ratovati kako bi se postigao mir. Ja pak tvrdim da ukoliko želimo mir, trebamo pregovarati. Sada separatisti drže vlast u dvije oblasti na istoku Ukrajine. Smatram da i sa njima treba pregovarati da bi izbjegli krvoproliće nekoliko stotina mladih momaka.
Na Mirovnoj akademiji u Sarajevu, koja se održava do 25. januara, učestvuje i Ludmila Karčenko iz Luganska. Ova službenica mreže SOS Dječje selo ističe da se već 5 dana oko Luganska primjećuje prisustvo novih vojnih jedinica, što nije nimalo ohrabrujuće.
Ljudje učinju stali od vojni.
Moja organizacija je veoma zabrinuta za život djece kao i one bez roditeljskog staranja. Naravno, među građanima Luganska osjeća se jedan vid umora, depresije odrasli zbog ratnog stanja koja se odražava i na omladinu. Ovdje na akademiji čula sam da i danas rade na njegovanju mira. Sviđa mi se misao te ideje i treba je primijeniti i u Ukrajini. Stoga ja želim da u mojoj državi počne rad za mir. Mi smo jedna nacija, imamo jednu državu. Da, bio je sporazum koji je doveo do konflikta, ali smatram da smo svi mi jedna velika porodica.
Ukrajinska kriza na istoku zemlje posebno se odnosi i na predstavnike 7. sile. Toga je svjesna i Svitlana Samuilenko, TV urednica iz Kijeva.
Većina Ukrajinaca se ne slaže sa tvrdnjama nekih da se u zemlji vodi građanski rat. Ovog konflikta ne bi bilo da nema podrške iz Rusije. Postoje politički nekorektni novinari koje potplaćuju Rusi. Ono što sam saznala na Mirovnoj akademiji u Sarajevu jeste da novinari i u Bosni i Hercegovini oprečno izvještavaju o sukobu na istoku Ukrajine. Svi Ukrajinci, ali i međunarodni posmatrači, vrlo dobro znaju šta se dešava i u susjednoj Bjelorusiji i Rusiji gdje vlada totalitarni režim. Mi u Ukrajini ne želimo da našom državom upravlja neko drugi. Želim da moja djeca žive u slobodnoj državi i to je cilj za koji se borimo.
Osnaživanje civilnog društva, opredjeljenost za dijalog, spremnost za promjene na bolje. Misija je Mirovne akademije. Učesnici navode da od akademije imaju velike koristi, ali su i kategorični u jednom stavu. Objašnjava trener i mirovni aktivista Randall Puljekšank.
Jedna stvar koju su oni odmah rekli, mi ne namjeravamo da radimo na ove stvari 20 godina. Ja im želim svu sreću u tu žurbu da se riješi, s tim da mislim da iskustvo Bosna je da i proces izgradnje mira jako dugo traju. Ali isto tako se nadam da mogu nešto od onog što nije uspjevao da uče, da se ne prati istim putem, a možda neke stvari skrate u tom procesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Grupa mladih glumaca iz Srebrenice nedavno je održala 2 pozorišne predstave u Veneciji i Bolcanu. Srebreničani su predstavu pripremili zajedno s vršnjacima iz Italije i govorili su tekstove o vrijednostima multietničke grupe i važnostima međusobnog upoznavanja i razumijevanja. Slušamo Sadika Salimovića.
Predstava je prvobitno pripremljena prije 2 godine u Srebrenici u okviru projekta Operation Day Work, a događaje u italijanskim gradovima podržale su fondacija Aleksandar Langer iz Bolcana, Teatar Zappa i asocijacija SOS iz Venecije. Kako je to sve počelo, govori Ademir Muharemović.
Projekt koji je vodio Andrea Rica iz Italije zajedno sa Efi, ona je glumica u Zap Zap italijanskom pozorištu, došli su kod nas tom idejom, mladi su se pojavili na tim radioncama, radili smo, napravili neku predstavu. Predstava je prikazana na sedmici sjećanja kada Italijani gostuju u Srebrenici, dolazi u posjetu gradovima Bosne i Hercegovine, između ostalog jedan im Srebrenica. Prikazano, svidjelo im se, odlučili su da nas pozovu, ove godine smo im gostovali, 2 puta smo izveli predstavu.
U Srebrenici se redovno održavaju radionice, a u cilju druženja i razmjene iskustava, kazuju Nikolina Gagić i Ademir.
Postiže se, ne znam, iskustva, upoznajete druge ljude, a i nekako upoznajete i sebe, uvijek nešto se novo sazna o svima.
I s jedne i s druge strane mi našu prošlost ne smijemo, da tako kažem, zaboraviti. Ali isto tako moramo se okrenuti ka budućnosti i gledati na bolji suživot i da nekako živimo ovaj grad. Srebrenica stvarno ima dosta potencijala, samo što mnogi to ne zna iskoristiti.
Kako u stvari žive mladi u Srebrenici? Pitamo Nikolinu.
Ovdje kad se radi radionica, obično se gleda da to bude multietničko, da ne bilo ono mržnje i toga što, mislim, nema to kod nas sad, ono, mi smo već i navikli, sad svi živimo zajedno, ali to nekako stariji ljudi imaju tu. Pa svima se to pokaže da možemo svi zajedno da budemo i da živimo i da radimo.
Ademir želi da se što više mladi uključi u aktivnosti.
Pa, to je jednostavan, najjednostavniji primjer da mladi surađuju. Jedini problem ovog grada je što imamo vrlo malo omladine. Ovo malo što je ostalo ovdje, a ne aktivno, treba malo više da se aktiviraju, uključe u razna udruženja, u razne projekte, jer jednostavno mladi mogu promijeniti ovu sredinu s obzirom kakva je sad.
Mladi glumci su razvili duh humanosti, naglašava Senad Džananović.
Pa ja sam član jedne multietničke grupe koja pravi predstave. Imali smo jednu predstavu u Srebrenici i imali smo jednu humanitarnu predstavu za malog Nenada Jokića iz Poloma dole u Bratuncu i planiramo uraditi predstavu u Ljuboviji. To je jedan dokaz da pomažemo ljudima, nije bitno gdje su, koje su vjere.
Mi smo tu prvu dobrotvornu priredbu radili kad su bile poplave. Nismo mi uopšte gledali, ne znam, na nešto, nego smo samo sastali se da pomognemo ljudima i nama to znači zato što mi to volimo da radimo i dobro je znati da možeš pomoći sa nečim što voliš da radiš.
Mladi iz Srebrenice imat će još niz aktivnosti na međusobnom povezivanju i učvršćivanju prijateljstva i povjerenja, ali će učestvovati u još nekim međunarodnim projektima, kaže Ademir.
Ima u planu nova predstava sa radi s Italijanima, rača se veća predstava u kombinaciji sa omladnom iz Tuzle, omladnom iz Italije i nas iz Srebrenice. Naravno, ko bude slobodan i ko bude imao vremena da odvoji mjesec dana, probat će se izvoditi u Tuzli, kako je najavljeno, radit se sa profesionalnim glumcima iz Tuzle i Italije. Nadamo se najboljem, predstava će biti malo komplikovanija od ove sad, ćemo vidjeti šta će i kako će biti.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.